რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოცდაერთი სექტემბერი მშვიდობის მსოფლიო დღეა.
მშვიდობის ფასზე ალბათ თუ სადღაცას ვიღაცა ომზე იტყვის სიტყვას, ალბათ ეგმენტელებსაც ძალიან კარგად ესმის ეს ომიც და მშვიდობას და ფასიც მშვიდობის, რა თქმა უნდა.
და რეაქციები გამოიწვია ქუთაისში პარლამენტის გარეშე ქალაქის დატოვებამ.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომაა ის, რომ ქალაქიდან გადადის ესეთ მნიშვნელოვანი ორგანო, რასაც პარლამენტი ქვია.
პარლამენტმა არაფერი არ მოიტანა, მაგრამ მაინც ქუთაისისთვის მნიშვნელოვანი იყო.
რატომ ვერ გადის ქართული თაფლი ევროკავშირის ბაზარზე?
ბევრი ფერმერიამ და ძალიან ცოტა საწარმოებ, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაძნელებულია მისი ექსპორტი ესე წრეწრული პარტიებით, იმიტომ რომ მოთხოვნა ევროპის ბაზარზე არის ერთგვაროვანი და დიდი მასშტაბის მიწოდების.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში მწვავე დებატების ფონზე მიმდინარეობდა ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის განხილვა, რომელიც მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა მოამზადეს ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმის გამოსაძიებლად შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნის საპასუხოდ. ეს დასკვნა ევროპული საქართველოს ავტორობით მომზადდა, რადგან სწორედ ამ პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ კომისიაში უმრავლესობით. ევროპული საქართველოს მთავარი დასკვნა ის არის, რომ აშკარად იკვეთება დავით სარალიძის მკვლელობაში საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის მკ-ის მონაწილეობამ და სწორედ ამიტომ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა დაიწყონ საგამოძიებო სტრუქტურებმა. გარდა ამისა, ევროპული საქართველო აუცილებლად მიიჩნევს სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას იმ გამომძიებლებისა და პროკურორების მიმართ, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ საქმეში ჩართულები და ევროპული საქართველოს დასკვნით არაჯეროვნად შეასრულეს თავისი მოვალეობა. გარდა ამისა, ევროპული საქართველო თავის დასკვნაში მოითხოვს, რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების მიმართ და ასევე პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს ყოფილი მთავარი პროკურორისა. როგორც დღევანდელ სხდომაზე საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ქართული ოცნებიდან ანრი ოხანაშვილმა განაცხადა, ევროპული საქართველოს დასკვნა პარტიული და არაკომპეტენტურია და მისივე თქმით, ამის საპირწონედ ქართულმა ოცნებამ ობიექტურ რეალობაში დაადგინა, რომ არ ჩატარდა ან დაგვიანებით ჩატარდა მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, ამიტომ დასვეს საგამოძიებო სისტემის ეფექტურობის საკითხი, თუმცა ქართული ოცნების შეფასებითვე არ დადგინდა მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელისშეშლა, რომელიმე უწყების მხრიდან და პოლიტიკური მოტივით ამ საქმეში ჩარევა.
რა გამოუკვეთეთ ჩვენ? ჩვენ გამოუკვეთეთ, რომ აუცილებელია საგამოძიებო ორგანოებმა მკ-სთან მიმართებაში იმუშაონ ინტენსიურად და რაც შეიძლება სწრაფად გამოუკვეთონ მისი როლი მკვლელობის ეპიზოდთან დაკავშირებით. მეორე, რეკომენდაცია შევიმუშავეთ სუბელიანთან დაკავშირებით, მის მიერ კომისიისათვის მიცემული ჩვენების შესწავლის საკითხთან დაკავშირებით, ხომ არ მისცა მან სრულჩვენება კომისიას და შესაბამისად გავცემთ რეკომენდაციას, რომ დაინტერესდეს გამოძიება ამ საკითხით. ასევე ჩვენ შევიმუშავეთ რეკომენდაცია, რომელიც უკავშირდება გმ-ს დაჭრის ცალკე საქმეთ გამოყოფას, შევიმუშავეთ რეკომენდაცია, რომელიც ეხება იმას, რომ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასევე პროკურატურამ უნდა უზრუნველყონ საკუთარ უწყებებში სამსახურებრივი შემოწმების განხორციელება, რათა გამოიკვეთოს ხომ არ ქონდა ადგილი რაიმე სახის გადაცნობას და მოხდეს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.
ანრი ოხანაშვილმა ისიც განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ საგამოძიებო კომისიის შექმნით ამ კომისიაში უმრავლესობით ევროპული საქართველოს წევრების შეყვანით მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეახსენა, რომ მათ არც ერთხელ არ შეუქმნიათ საგამოძიებო კომისია, მათ შორის არც სანდრო გერგლიანის გარდაცვალების საქმეზე. ანრი ოხანაშვილის საპასუხოდ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიგა ბოკერია დაინტერესდა, თუ რა დასკვნა გამოიტანა ქართულმა ოცნებამ იმ ბრალდებებიდან, რასაც წინა ხელისუფლებას უყენებს.
არასწორი ჩემი აზრით, მაგრამ თქვენი აზრით სწორი შეფასებით, ცუდი წარსულით. ამით ამართლებთ იმას, რომ დღეს სისხლიანი გარჩევა თუ მოხდება, ვისაც ახლობელი ყავს პროკურატურაში, იმას უნდა დაეფაროს ხელი, მარტო სხვები წავიდნენ ციხეში? ეს არის თქვენი წინ გადადგმული ნაბიჯი და ეს არის თქვენი ხედვა? ერთი წამი ხო შეიძლება, რომ ეს პოლიტიკური კონკურენცია თუ სიძულვილი გვერდზე გადადოთ, ან ცალკე ილაპარაკოთ ჩვენს მიმართ სიძულვილზე და დაუბრუნდეთ ამ ამბავს, რაზეც იყო კომისია შექმნილი, რაზეც კომისიამ დადო დასკვნა. ერთი დასკვნა სხვადასხვაშორის. ამ დასკვნაში თქვენ ხო გესმით, რომ რა სიგნალიც მიიღო საზოგადოებამ ამბიდან არის ყველაზე საშიში? გინდათ რომ ესეთ სიგნალი იყოს, რომ წახალისდეს სისხლიანი გარჩევები და კონდეს განცდა, ვისაც ახლობელი ყავს თავრობაში ნებისმიერ დონეზე, დღევანდელ თუ ხვალინდელ თავრობაში, კონდეს განცდა, რომ თუ კრიმინალურ გარჩევაში მონაწილეობას მიიღებს, შეიძლება გაუვიდეს. თუ გინდათ რომ სისხლიანი ვენდეტები წაახალისოთ.
რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას, რომელმაც თავის დროზე უარი თქვა საგამოძიებო კომისიაში მუშაობაზე, ფრაქციის წევრმა სალომე სამადაშვილმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ თავის დროზე კომისიის შექმნას და მასში მონაწილეობას მხარი იმიტომ არ დაუჭირეს, რომ ქართული ოცნება საბოლოოდ მხარს არ დაუჭერდა ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც პროცესს მიიყვანდა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობამდე.
აი სამარცხვინო დოკუმენტი, რომელიც დღეს წარმოადგინა ქართულმა ოცნებამ კომისიის მუშაობის შედეგად, აი ეს დადგენილების ტექსტი, მხოლოდ ერთ რამეში მარწმუნებს, რომ სწორი იყო ჩვენი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ მივიღებდით მონაწილეობას პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, არ გავინაწილებდით, ასე ვთქვათ, აი ამ კომისიის შედეგებზე, კომისიის მუშაობის შედეგებზე, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ეს კომისია გადააქცია ამ კომისიის მუშაობის შედეგები სამწუხაროდ აი ამ ფარსად გადააქცია იმ განხილვად, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ამ დარბაზში და აი ამ სამარცხვინო დოკუმენტად.
ამასთან ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრმა სალომე სამადაშვილმა ევროპულ საქართველოს გადაუხადა მადლობა და განაცხადა, რომ მისი დასკვნა ისტორიას დარჩება, თუ როგორ ცდილობს ხელისუფლება ხელი დააფაროს დამნაშავეს. მსგავსი განცხადებები მიუღებელი აღმოჩნდა პატრიოტთა ალიანსის საპარლამენტო ფრაქციის წევრისთვის, ირმა ინაშვილისთვის, რომელმაც დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვა წინა მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის დამნაშავედ გამოცხადება.
თქვენ არ გადარდებთ ადამიანები, ორივეს მოგმართავთ, ნაციონალურ მოძრაობასაც და მეორე ნაციონალურ მოძრაობასაც ბოკერია სახით. მორალური უფლება არა გაქვთ, აქ ხმას იღებდეთ და ჩვენ გველაპარაკებოდეთ კიდე რო ცხენოდეს, ჩვენ შვილებს ჩავხედოთ თვალებში. თქვენ როგორ უყურებთ თქვენ შვილებს თვალებში? გირგულიანის მერე, რობაქიძის მერე, 155-ზე მეტი ახალგაზრდა კონკრეტული გვარებია, ვინც თქვენ მოკალით ქუჩაში. საერთოდ ხმას როგორ იღებთ თქვენ უსინდისოებო მართლა? რაც შეეხება კომისიას, ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ ტრაგედიაზე. და ეს ტრაგედია მოხდა იმიტომ, რომ ყველამ დაუშვა შეცდომა. სახელმწიფო სტრუქტურებმაც, გამოძიებამაც დაუშვა შეცდომა. საზოგადოებაც დამნაშავე ვართ იმაში, რომ სათანადო ყურადღებას არ ვაქცევთ სკოლას. მაგრამ ის, რომ ბოკერიას ჯგუფის დასკვნამ დადო რაღაცა სენსაციური, ამაში თქვენ არავინ არ გეთანხმებათ საკუთარი გუნდის წევრების გარდა.
საბოლოოდ ქართულმა ოცნებამ თავის დადგენილების პროექტში ჩაასწორა პუნქტი, რომელიც ერთ-ერთ ფიგურანტს მკს ეხება. კერძოდ, საბოლოო ვარიანტში ნათქვამია, რომ პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა გამოკვეთონ მკს როლი დავით სარალიძის მკვლელობის და შემდგომ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტს რეგლამენტში შეაქვს ცვლილება, რომელიც ეხება ჩანაწერს იმის თაობაზე, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელია ქუთაისი პარლამენტის სასახლე. საქართველოს მომავალ კონსტიტუციაში, რომელიც ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ამოქმედდება, პარლამენტის ადგილსამყოფელი მითითებული აღარ არის. თუმცა რეგლამენტში რჩება ჩანაწერი ქუთაისის თაობაზე და ამ ჩანაწერის გაუქმების შემდეგ უკვე კანონით იქნება შესაძლებელი, რომ პარლამენტმა ქუთაისში აღარ იმუშაოს. პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშუმა დაადასტურა კიდევაც, რომ 2019 წლის იანვრიდან პარლამენტი მხოლოდ თბილისში იმუშავებს. რა რეაქციები გამოიწვია მან ქუთაისში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა ერთგვარი გამოკითხვა ჩაატარა.
ქუთაისელების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად 2019 წლიდან პარლამენტი მხოლოდ თბილისში იმუშავებს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს შორის მხოლოდ რამდენიმე იყო, ვინც ამაში პრობლემას ვერ ხედავს.
ამ ყველაფერს უნდა მოეტანა ქალაქის შემდგომი განვითარება, უნდა შემოსულიყო ბევრი ინვესტიცია, ბევრი ადამიანი დასაქმებოდა შესაბამისად, თუმცა მოლოდინმა, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას და ფიქრობდა, რომ გადაეტანა პარლამენტთან რეჟიმში ძახოდა ფაქტიურად ამ ყველაფერს, ხელი არ შეუწყო ინვესტიციების შემდგომ მოზიდვას და ფაქტიურად მიაღწია რაც უნდა და შედეგს. იმ შეცდომებთან ერთად, რაც შეცდომებს მათ 2018 წლიდან მოყოლებული დაუშვიათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომა ის, რომ ქალაქიდან გადადის ესეთ მნიშვნელოვანი ორგანო, რასაც პარლამენტი ქვია.
ის მოლოდინი, რა მოლოდინიც ამ პარლამენტის გადმოტანას ქონდა ფაისლებისთვის, კონკრეტული მოქალაქეებისთვის, ვისგანაც ბინა აქვს დაქირავები. ხალხის გარდა, მე მგონი ამას არავითარი დატვირთვა ფაისლებისთვის არ შეუძენია. ერთი ის იყო დადებითი, რომ თუ იმეს დახოფქირდება და აქ მიდიოდით და აქ ნახულობდით.
ბათალია ქალაქს არ დატყობი იმდენად, გაეთყობა იმ შემთხვევაში, წინ დაღოთა მთელ საქართველოს დაეთყო.
პარლამენტმა არაფერი არ მოიტანა, მაგრამ მაინც ქუთაისისთვის მნიშვნელოვანი იყო გადატანა, რომ ყველაფერი თბილისში იყოს. ყველაფერი ეს არ არის სწორი, მე მგონი.
ჩვენი ქალაქის აქტიურობისთვის და უფრო მოტივაციისთვის ყოფილიყო აქ, უმჯობესი იქნებოდა.
პირველ რიგში ჩვენ ვერ ნახეთ ეკონომიკური სარგებელი პარლამენტიდან, იმიტომ რომ ეს პარლამენტი რაც გადმოვიდა ქუთაისში, სულ ზის ჩემოდნებზე. თუმცა ყველაზე კარგად გამოჩნდა მისი სიმბოლური დატვირთვა და მე ვფიქრობ, რომ ეამაყებოდა ქუთაისლებს, როდესაც პარლამენტი იყო განლაგებული ქუთაისში და დარწმუნებული ვარ, რომ ქალაქს მისცა გარკვეული წილად სხვანაირი ცხოვრების რიტმი და ეს პოლიტიკური ცენტრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია აძლევდა ქალაქს საშუალებას, რომ ის ყოფილიყო პოლიტიკურ რუკაზე.
ქუთაისელთა ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ პარლამენტის თბილისში გადატანის გადაწყვეტილება, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში გამოცხადდა, ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შეამცირებს.
როდესაც შენ ამ არჩევნების დროს ქალაქს ართმევ რაღაცას და ამას ქვია წართმევა, ეს ნიშნავს, რომ აუცილებლად აისახება საარჩევნო პროცესზე და მხარდაჭერაზე, მით უმეტეს, რომ ქუთაისი ყოველთვის ოპოზიციური განწყობებით იყო ცნობილი.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, ქუთაისელთა ნაწილი დაკარგავს შემოსავლის წყაროს, რომელსაც ბოლო 6 წლის განმავლობაში იღებდა ქალაქის პარლამენტის საქმიანობის წყალობით.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა რეაქციები გამოიწვია ქუთაისელებში მართული პარტიის გადაწყვეტილებამ პარლამენტმა მუშაობა საბოლოოდ მხოლოდ თბილისში გააგრძელოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 21 სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღეა. მას განსაკუთრებით აღნიშნავენ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაბომბილ შიდა ქართლის რეგიონში. ერთ-ერთ ასე დაბომბილ ადგილას, სოფელ ერგნეთში, დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური იმყოფებოდა.
ომის საკუთარი თვალით ნახეს. სახლები დაბომბვისას დაინგრათ. მარადიორებმა ქონება წაართვეს. სიკვდილს გადაუჩნენ, მაგრამ ტრამვა დიდხანს გაყვებათ. საოკუპაციო განყოფი ხაზის სოფელ ერგნეთში ყველაზე კარგად იციან მშვიდობის ფასი, იმიტომ რომ ომის სისასტიკე, ნგრევა და მსხვერპლი საკუთარი თვალით ნახეს. ნანული დოიჯაშვილი ერგნეთის მცხოვრებია. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ის მეუღლესთან ერთად სახლკარის დატოვებას არაპირებდა. სახლი ავიაციის დაბომბვის გამო უკვე დაზიანებული იყო. ცოლქმარი სიკვდილს რამდენჯერმე გადაურჩა. სოფელში შესული მარადიორები მოსახლეობას ადგილზე ხვრეტდნენ. ნანულის და მის მეუღლესაც ავტომატი არაერთხელ მიადეს მკერდზე, მაგრამ ოსირძალი ლიანა ბაგაევა მუდმივად მათ წინ დგებოდა და იცავდა. ამის გამო ბაგაევაც რამის სიცოცხლეს გამოასალმეს. 10 წლის წინანდელ ამბებს ნანული დოიჯაშვილი ემოციის გარეშე ვერ იხსენებს და მუდამ მადლიერია ოსირძლის, რომლის თავგანწირვამ ცოლქმარი იხსნა.
მიყვაყინებდნენ კედელთან და მოგუშვებდნენ ავტომატს. ჩვენები იქ დახოსესო და უნდა დაქმეთო თქვენსაო და ჩემი ძალი გადაუდგებოდა და ჯერ მე მამკალეთო და მერე ესენი დახოცეთო და გვიცავდა ბოლომდე, მაგრამ ბოლოს ისეთი საშინელი ადამიანი შემოვიდა, არ ვიცი, აი არ მინახია ისეთი საშინელი გორნი იყვნენ. დელაპარაკა უსურათ, გაგვანებო თავიო, მაშინ მეც მამკალიო. შენც მოკლაო, მიადო ავტომატი და მეორე იდგა გვერდზე და იმან იცნო. ავტომატს უთაც სახელი გაანებო თავიო და გაანთავისუფლა.
ერგნეთში სახლების 80% იქ შესულმა მარადიორებმა ჯერ გაძარცვეს, შემდეგ კი გადაწვეს. მოგვიანებით სახლების საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით აღადგინეს. სოფლიდან წასულმა მოსახლეობამაც უკან დაბრუნება დაიწყო, მაგრამ ერგნეთელები მიიჩნევენ, რომ მათთან არსებული მშვიდობა არასტაბილურია, რადგან ცხინვალიდან სროლის ხმა ისევ ესმით და თავს დაუცველად გრძნობენ. ერგნეთის მცხოვრები გიორგი წერეთელი ამბობს, რომ მისი თანასოფლელები ისევ წარსულის მოგონებებით ცხოვრობენ.
მოსახლეობა იყო გასული, სახლები გადამწვარი და ის ფონი ძალიან მაგრა ჩანდა ერგნეთში, რასაც
მიქვიანა დღესდღეობით მშვიდობაა და დაბრუნდა ხალხი მეტნაკლებად ახლა მთლიანად აღარ არის შევსობილი მაგრამ მშვიდობის ფასზე ალბათ თუ სადღაცას ვიღაცა ომზე იტყვის სიტყვას ალბათ ეგმენტელებსაც ძალიან კარგად ესმის ომის და მშვიდობას და ფასიცია მშვიდობისა რა თქმა უნდა მშვიდობის ფასი ყველამ უნდა ვიცოდეთ კაცო მათ ეგმენტელებს
ბოლო 10 წელია კონფლიქტის ზონაში ჯერ ისევ მიმდინარეობს განაღმეთი სამუშაოები ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ჰალოტრასტი 2008 წლის ომის ნარჩენებს ერგნეთში ცეცებს. გასული წლიდან დღემდე 137 ჰექტარზე მეტი გამოცხადდა უსაფრთხო ტერიტორიად. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ ორგანიზაციამ 20,000-ზე მეტი ჭურვი, ნაღმი, ბომბი და სხვა აუფეთქებელი ნარჩენი გაუვნებელყო. სამუშაოები ისევ გრძელდება და ომის ნარჩენებისგან ტერიტორია ჯერ სრულად არ არის გაწმენდილი. ჰალოტრასტის წარმომადგენელი გიორგი გოგიაშვილი აცხადებს, რომ სამუშაო ბევრია და ორგანიზაცია არა მარტო კონფლიქტის ზონის სოფლებში, არამედ ყოფილ საბჭოთა სამხედრო ბაზებზეც მუშაობს.
ეს მდგომარეობით აღმოჩენილი განადგურებულია დაახლოებით 1800 გასატური ტიპის აუფეთქებელი საბრძოლო მასალა, დაახლოებით 20,000 სხვა ტიპის აუფეთქებელი საბრძოლო მასალები, ხოლო შიდა ქართლის ტერიტორიაზე მოსახლეობას გადაეცა და სარგებლობაში დაუბრუნდა დაახლოებით 3,400 ჰექტარი მიწის პლოტი, სადაც ამჟამად ეწევა სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები.
მშვიდობის საერთაშორისო დღე გორშიც აღნიშნეს. საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა ქალაქის ცენტრში ასფალტი მშვიდობის ფერებით მოხატეს. მშვიდობის ხეივნიდან კი ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრებმა მათუხლართებს მიღმა მშვიდობის მოწოდებები გაგზავნეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფცეური იმყოფებოდა დღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. შეგახსენებთ, რომ 21 სექტემბერი მშვიდობის მსოფლიო დღეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არსამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც კორუფციის სავარაუდო ფაქტებს იკვლევენ, ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევასთან დაკავშირებული ეჭვი გაუმყარდათ. საფუძვლად კი ეგცათ ახლახან გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა სამუშაოდ ერთ-ერთ კერძო კომპანიაში გადაინაცვლა. რა კომპანიაზეა საუბარი და რატომ უკავშირდება მას და ყოფილ მაღალჩინოსანს ეჭვი სავარაუდო კორუფციის თაობაზე, თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე განაგრძობს.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა დავით ბალაძემ ერთ-ერთ სამშენებლო კომპანიაში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე დაიწყო მუშაობა. ინფორმაციას ამის შესახებ ბალაძე საკუთარ Facebook გვერდზე აქვეყნებს. აღნიშნული კომპანია, რომელიც დღეს უკვე Allianz Privilege-ის სახელით აგრძელებს მუშაობას, დავით ბალაძისთვის კარგად ნაცნობია, რადგანაც მისი მინისტრობის დროს 2016 წელს აჭარის ფინანსთა სამინისტრომ პირდაპირ მიყიდვის წესით ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე 3263 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 978,900 ამერიკულ დოლარად კომპანია ABS Privilege Club Resorts მიყიდა. იმ პირობით, რომ კომპანია ამ ტერიტორიაზე 100 ნომრიან სასტუმროს ააშენებდა. მოგვიანებით კომპანიამ სახელი შეიცვალა და Allianz Privilege დაირქვა, რომლის შემდეგ 94 სართულიანი ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვა მიიღო ქალაქ ბათუმის მერიისგან. ეს ტერიტორია, რომელიც ზღვისპირა ზოლში ბათუმის ბულვარსა და ქალაქის ცენტრალ პარკ შორის მდებარეობს, გასხვისებამდე მუნიციპალიტეტის საკუთრება იყო. სწორედ დავით ბალაძემ მინისტრობის დროს ბათუმის მუნიციპალიტეტს ტერიტორიის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთვის უსასყიდლოდ გადაცემა მოითხოვა გასხვისების მიზნით. ბათუმის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მინისტრის მოთხოვნას თანხმობა მისცა. სპეციალური განკარგულებით, რომელსაც საკრებულოს მაშინდელი თავმჯდომარე და უმაღლესი საბჭოს ახლანდელი დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი აწერს ხელს. დღეს კი არც ირაკლი ჭეიშვილი და არც დავით ბალაძე სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. კომპანია Allianz Privilege-ში არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ ბალაძის დანიშნვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას და მის გადამოწმებას ყოფილ მინისტრთან გთხოვენ. დღესვე ამ ფაქტს გამოიხმაურა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი დეპუტატი და ქართული ოცნების ყოფილი ლიდერი მედეა ვასაძე. მან მოუწოდა საგამოძიებო უწყებებს დაინტერესდნენ დავით ბალაძის საქმიანობით მინისტრობის დროს, რადგანაც მისივე თქმით საქმეში კორუფციული გარიგების ნიშნები ჩანს და მასში არამარტო ყოფილი მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი იკვეთება.
მომქმედი პირები ამ საკითხში იყო აჭარის მაშინდელი ფინანსთა მინისტრი ბატონი ბალაძე და საკრებულოს თავმჯდომარე. ნუ ცხადია, ჩართულობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ცალსახად იარსებებდა, რამდენადაც მთავრობის თავმჯდომარის გარეშე ასეთ საკითხზე ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება გამორიცხულია.
დავით ბალაძის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრობის დროს მიღებულ გადაწყვეტილებებში კითხვის ნიშნებს ხედავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი. ორგანიზაციამ გასულ წელს კვლევაც კი გამოაქვეყნა, სადაც საუბარია შესაძლო კორუფციულ გარიგებებზე, რაც ბათუმის ზღვისპირა ზოლში მიწების პირდაპირი მიყიდვის წესით საბაზრო ფასზე გაცილებით ნაკლებად გასხვისებას ეხება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარი ნათია ზოიძე ამბობს, რომ ინფორმაციამ ყოფილი მინისტრის კერძო კომპანიაში დასაქმების შესახებ ეს ეჭვები გარკვეულ წილად დაადასტურა.
ჩვენ დავინახეთ კორუფციული ნიშნები, იმიტომ რომ სანაპირო ზოლში არა მარტო ეს ქონება, რომელზედაც ახლა თქვენ საუბრობთ, კიდევ რამდენიმე, როდესაც საბაზრო ღირებულება ამ მიწის ნაკვეთების საკმაოდ მაღალია და არის დიდი მოთხოვნა, გაიცა პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, სულ მცირე გამჭვირვალობის სტანდარტი რომ დაეკმაყოფილებინა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე შეიძლება გამოევლინა კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფდა საუკეთესო პირობებს.
ნათია ზოიძე იმასაც იხსენებს, რომ დავით ბალაძის მინისტრობის დროს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 17-ჯერ მიმართა ბათუმის თვითმმართველობას მის მფლობელობაში არსებული ქონების სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ სწორედ გასხვისების მიზნით. ბათუმის აკრებულომ კი ყველა შემთხვევაზე თანხმობა განაცხადა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ყოფილი საკუთრება პირდაპირი მიყიდვის წესით გაასხვისა, რიგ შემთხვევაში სიმბოლურ ფასადაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ამოქმედა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ევროკავშირის ბაზრის ათვისებით დაინტერესებულ მეწარმეებს ხშირად მოუწოდებდნენ და ეს მოწოდება დღესაც გრძელდება, რომ უფრო ეფექტური საქმიანობისთვის მათ კოოპერატივები შეექმნათ. განსაკუთრებით ამ თვალსაზრისით ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებდნენ თაფლის მწარმოებელთა გაერთიანებებზე, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა თავისი ბაზარი ქართული თაფლისთვის გახსნა. წელიწადზე ოდნავ მეტი გავიდა ამ ბაზრის გახსნიდან, საუბარია კონკრეტულად თაფლის პროდუქციაზე, თუმცა ჯერჯერობით ქართულ თაფლს უჭირს ევროკავშირის ბაზარზე შეღწევა. რა არის ამის მიზეზები, თემას კახეთიდან განაგრძობს გიორგი ალდაშვილი.
კახეთში მეფუტკრეობას, როგორც სამეურნეო საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მისდევენ. მაგალითად, ლაგოდეხში 150-ზე მეტი მეფუტკრე ფერმერი აწარმოებს თაფლს, რაც წელიწადში დაახლოებით 100 ტონამდე მოსავალს შეადგენს. თაფლის გარდა აწარმოებენ ფუტკრის რძესა და დინდგელს, თუმცა მცირე რაოდენობით. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ ქართული თაფლის წარმოებასა და ხელისშემჩელ გარემოებებზე ლაგოდეხის მაგალითზე მოკვლევა ჩაატარა. ამ კვლევაში მეფუტკრეები ლაპარაკობენ ისეთ პრობლემებზე, როგორებიც არის გასაღების ბაზარი, ინვესტიციების მოძიების სირთულეები, პროდუქტის ფალსიფიკაცია და ექსპორტზე გატანის დამაბრკოლებელი გარემოებები, ასევე ცოდნის დეფიციტი და თაფლის შესამოწმებელი სრულყოფილი ლაბორატორიის არარსებობა. სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ექსპერტი გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ ამ დარგში არსებული პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება მათი კოოპერატივებში გაერთიანება.
ბევრი ფერმერი ამ და ძალიან ცოტა საწარმოებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაძნელებულია მისი ექსპორტი ასე წრეწული პარტიებით, იმიტომ რომ მოთხოვნა ევროპის ბაზარზე არის ერთგვაროვანი და დიდი მასშტაბის მიწოდების. რაც შეეხება ტექნოლოგიებს, რითიც წარმოებს, აქაც საკმაოდ დიდი პრობლემებია. ყველა ამ პროცესებს თუ მიყვა ფერმერი და დააკმაყოფილა, მას საკმაოდ დიდი ინვესტიცია ჭირდება ამ დარგში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ფერმერები ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა გასინჯონ ხარისხი წარმოებული თაფლის, რათა გაიტანონ ევროპის ბაზარზე. საკმაოდ ვირიჩდება და პრინციპში სრული ლაბორატორიული კვლევა საქართველოში არ ხდება.
მეფუტკრეობის განვითარებაში სახელმწიფოს და დონორი ორგანიზაციების მხრიდან გარკვეული შეღავათებისა და ინვესტიციების მოპოვების პერსპექტივის არსებობის მიუხედავად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცირე და საშუალო ფერმერთაგან მხოლოდ სამმა თუ შეძლო წარმოების ტექნოლოგიური გაუმჯობესება. მაგალითად, ერთ-ერთმა მეფუტკრე ფერმერმა პაპუნა ლობჟანიძემ ემპარდის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამიდან დაფინანსება მიიღო, რამაც მას საშუალება მისცა თაფლის შედარებით თანამედროვე წარმოება დაეწყო. მას უკვე შეუძლია წარმოებასთან ერთად მისი შეფუთვა და დაფასოება, თუმცა შეკითხვაზე რა სჭირდება იმისთვის, რომ თაფლი ევროპის ბაზარზე გაიტანოს, ამბობს, რომ ბევრი რამ.
ჩამოხსნული აპარატები, გამფილტრავები, თანასწორები, ჩვენობა კიდე ახალი ტურის პროცესი, თაფლის შემოხვა, მერე რეცხვა უნდა მაქვს ტურჩელს, მერე შრობა, მერე ჩამოსხნა, შეფუთვა, ჩამოსხნება შეფუთვის ვალუტაში უნდა დალაგდეს.
მიუხედავად პრობლემებისა, ირკვევა, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში კახეთში მეფუტკრე ფერმერთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, თუმცა მათ მიერ წარმოებული თაფლი ჯერ კიდევ არ არის იმ სტანდარტის, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გავიდეს. ორგანიზაციის ქეა საერთაშორისო კავკასიაში სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერი ლაგოდეხში ჯუბა მარუაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში არიან დარგის სპეციალისტები, რომელთა ცოდნის გამოყენება შესაძლებელია. ამიტომ მარუაშვილი მეფუტკრე ფერმერებს მოუწოდებს თავადაც იზრუნონ ცოდნის ამაღლებაზე და არსებული რესურსები მაქსიმალურად აითვისონ.
ძალიან დიდი როლი და მნიშვნელობა ენიჭებას ამ კუთხით ცოდნის გაღრმავებას, ინოვაციებს, იმ რეგულაციებსა და სტანდარტებში ჩაჯდომას, რომელიც პერიოდულად ინერგება საქართველოში. ამიტომ სამოქალაქო სექტორში თვითონ ამ საექსპერტო წრეებში არსებული რესურსი გამოსაყენებელი აუცილებლად და მეფუტკრეებმა უნდა გამოიჩინონ სურვილიც და ძალობაც, რომ ქონდეს აქტიური კომუნიკაცია საკონსულტაციო ჯგუფებთან, ექსპერტებთან, ასევე ვთქვათ, ერთმანეთთან ინფორმაციის გასვლა ქონდეს.
ერთ წელზე მეტია, რაც ევროკავშირმა საქართველოს შეიყვანა იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც ევროკავშირის ტერიტორიაზე თაფლის შეტანა დაშვებულია, თუმცა მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებისა, ქართული წარმოების თაფლი ევროპის ბაზარზე ჯერ არ გასულა. ამის მიზეზად პირველ რიგში პროდუქციის არასაკმარისი რაოდენობა და თაფლის დაბალი ხარისხი სახელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გვითხრეს, რომ გორის მუნიციპალიტეტში თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო შენდება, რომლის დასრულების შემდეგაც შესაძლებელი გახდება თაფლის ოდენობის შეგროვება, კვლევების ჩატარება და მისი ევროპის ბაზარზე გატანა. მანამდე კი სამინისტრო სურსათის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი თენგიზ კალანდაძე ცირემ წარმოებლებს მოუწოდებს.
გაერთიანდნენ ასოციაციებში ან კოოპერატივებში, შეღავათებით მეტი ეკნებათ, გაცილებით იაფი დაუჯდებათ თავიანთი პროდუქცია და ის ინვენტარი და წამალი რაც უნდა შეიძინონ და ასევე ჩვენ მათ ვთავაზობთ სხვადასხვა დახმარების პროგრამებს. ეხლა დავიწყებთ ახალ პროგრამას, ეს არის ბრენდინგის და მარკეტინგის პროგრამა, ანუ შეფუთვის დიზაინი, გაყიდვაში დახმარება, სწორი პრომოუშენი და პოზიციონირება პროდუქციისა, ანუ სახელმწიფო როგორც საგანმანათლებლო კუთხის სხვადასხვა სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამებით, ლაბორატორიული სიმძლავრეების გაძლიერებით, უშუალო შეხვედრებით და ტრენინგების ჩატარებით აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს.
თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა მიმდინარე წლის ნოემბრის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. საწარმო ერთგვაროვანი მაღალი ხარისხის თაფლის მიღებაზე იქნება ორიენტირებული, რომელმაც პირველ რიგში საექსპორტო მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს.
გიორგი ალდაშვილი დაინტერესდა იმ მიზეზებით, რომელთა გამოც ქართველი მეწარმეები ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ თაფლის გატანას ევროკავშირის ბაზარზე, რომელიც ამ ქართული პროდუქციისთვის დაახლოებით 1 წლის წინ გაიხსნა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისში დღეს დილიდან შეხვედრებს მართავს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გეტმელერი. ის პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა ცოტახნის წინ, მანამდე კი დილით შეხვედრა გამართა საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მხარემა განაცხადეს, რომ განიხილეს ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი, ბრიუსელის სამიტის შედეგები და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების მდგომარეობა. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე განაცხადა, რომ 3 ოქტომბერს ბრიუსელში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრა თავდაცვის მინისტრების მონაწილეობით და გეტ მელერის თქმით ეს იქნება ნატო საქართველოს ურთიერთობების ძალიან კარგი ფაზის კიდევ ერთი დემონსტრირება. მან ასევე გაიმეორა ალიანსის პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის და მხარდაჭერის შესახებ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და მოწოდება რუსეთისადმი, რომ მან საქართველოს ტერიტორიიდან თავისი სამხედრო ძალები უნდა გაიყვანოს. რუსთავი ორმა გავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც სავარაუდო სპორტის და ახალგაზრდობის საქმე და ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელს ესაუბრება ავტომანქანების შეძენაზე და ახსენებს ფინანსთა და ეკონომიკის ყოფილ მინისტრებს ხადურს და ქუმსიშვილს. ამ ჩანაწერის ავთენტურობა დადასტურებული არ არის. მანამდე ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელმა Kuashulma განაცხადა, რომ მინისტრები მოითხოვდნენ ძვირადღირებული ავტომანქანების შეძენას და მათი ლიმიტი $200,000 იყო. Kuashvilis მსგავს განცხადებებს აბსურდული უწოდეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავითაშვილმა და ვიცე-პრემიერმა რეგიონული განვითარების მინისტრმა ცქიტიშვილმა. მათი განცხადებით გამოძიება სიმართლეს დაადგენს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.